galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin axada bisha abril ee sanadka 2022-kana waa 7-10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo barnaamijka galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay duleedka magaalada jowhar
qaraxaas wuxuu ka dhacay meel u dhexayso degmada jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee degmadaasi leedahay aafad yar oo meesha ku taalla agteeda ayuu ka dhacay oo xanshoole madaho qaraxaas qaabuur tekhnika ah oo uu lahaa guddoomiyaha degmada balcad ayaa laga eegtay qayliyooday laba qof oo kalena waa ku dhaawacantay sidaan warka ku hayo
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan aragtida dadweynaha iyo dhaarinta xubnaha cusub ee baarlamaanka
waxaan rajo weyn ka qabnaa in baarlamaankaas soo baxay labada aqal ay wax weyn ka qaban karaan oo wax tari doona mustaqbalka ummadda soomaaliyeed
waxaan filayaa in aysan ka duwanaan doonin baarlamaanadii soomaaliya soo maray
afar dalay soo socoto ay dhamaystiraan dastuurkii qabyada ahay
caqabado badan baa horyaallo oo ah qofka ay dooranayaan
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka ruushka ayaa hadda maanta ah ciidamada ukrain ee difaacaya magaalada mariupol u sheegay inay isdhiibaan iyadoo ay moscow sheegtay in ciidankeeda uu ku dhow yahay in magaalada gebi ahaanteedba ay gacanta ku dhigaan taasi oo loo arko magaaladii ugu weyneed ee gacantooda gasha muddo 2 sano ah waa muddo 2 bilood ah oo uu socday dagaalka ukrain saacado kadib waqtigii ay ruushka u qabteen ciidamada ukrain inay isku soo dhiibaan ayaysan muuqan calaamado muujinaya in ciidanku ay aqbaleen baaqaasi ciidamada ruushka oo ku guuldaraystay inay jebiyaan iskacaabinta dhinaca waqooyiga dalkaasi ayaa haatan xooggooda isugu geynaya dagaal dhulka ah oo gobolka bariga ee donbas ka socda iyo halka ay duqeymo sidoo kale u adeegsanayaan gantaalaha ay ku garaacayaan goobaha fogfog oo ay ku jirto caasimada kiyev wadaadka madhabta katoliga bob francis ayaa isna la hadlay ama isagoo ka hadlayay munaasabadda diinta masiixiga ee isterka wuxuu dalbaday in la joojiyo dagaalka dhiigga badanay uu ku daadanayo isagoo si toosa waa si aan toos ahaynna u dhaleeceeyay ruushka ruushka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen inta badan magaalada mariupol oo ah magaalada ugu weyn ee dekedda leh ee gobolka donbas magaaladanna ayaa waxaa ka dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa iyadoo ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa ee rayida 24-kii bishii febraayo ee uu ruushku bilaabay duulaanka uu ku qaaday ukrain qorshe ay koox midigta fog ah ku doonaysay in meel fagaaro ah ay ku gubto kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa waxaa ka dhashay iskudhacyo rabshado watay iyadoo banaanbax kaasi ka dhan ahna uu maalintii saddexaad isna ka soconayo dalka swiden sida ay hadda maanta ah sheegeen biliiska dalkaasi booliiska ayaa sheegay in goobaha qashinka la geeyo bas iyo baabuur dhammaantood dab la qabadsiiyey kuwaasi oo qayb ka ah dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay magaalada maalmo ee dalkaasi afhayeenka biliiska kim helt ayaa u sheegtay warbaahinta dalkaas in xaaladdu haatan ay degan tahay aysana jirin cid booliiska ka tirsan oo waxyeelle ka soo gaartay rabshadihii xalay waxaa jira isku dhacyo kuwan la mid ah oo dhacay maalmihii lasoo dhaafay kuwaasi oo ka dhashay qorshe uu dhaqdhaqaaqa soo galootiga iyo muslimiinta nacab ee stram cors ee uu hogaamiyo rasmun bladun oo haysta dhalashada denmark iyo tan swiden uu ku doonayay in meel fagaaro ah uu ku gubo qur-aanka kariimka ah saddex askari oo booliiska ka tirsan ayaa loo qaaday cisbitaalka kadib markii khamiistii mudaharaad ka bilowday magaalada linkobin ee xeebta bari ee swiden 2 qof ayaa loo xiray dhacdadaasi jimcihiina ilaa 9 askari oo booliiska ka tirsan ayaa ku dhaawacmay isku dhacyo la mid ah oo ka dhacay magaalada oreba ee bartamaha dalka swiden ugu dambeynna ciidamada cirka ee nigeria ayaa sheegay in in ka badan 70 ka tirsan kooxda daacish xiriirka la leh ay ku dileen waqooyiga dalkaasi meel u dhow xuduudda dalka niger qoraalka soo baxay ciidamada cirka ayaa lagu sheegay in ciidamada dalalka Niger iyo Nigeria ay ka wada qayb galeen howlgalkan aagga harada Chad ayaa halkaasii waa halkaasii oo ay Nigeria sheegtay inay weerarka ka fulisay ayaa lagu yaqaanaa inay marti geliso dagaalyahanada ka tirsan kooxda Daesh ee galbeedka Afrika oo halkaasii ka howlgalay tan iyo sanadkii 2016kii kooxdan Iswaab loo soo gaabiyo iyo kooxda kale ee ay loolamaan ee Boko Haram ayaa isku dar 10kii sano ee la soo dhaafay waxa ay dalkaasii Nigeria ku dileen dad ka badan 40,000 oo qof iyadoo guryahoodana ay ka barakiciyeen 2 milyan oo qof Nigeria ayaa inta badan weerarada caynkan ah fulisa xilliyada oo waa xilliyadan oo kale oo inta uusan bilaaban xilli roobaadku ciidamada dalkaasi ayaa in muddo ka badan 12 sano ah waxay dagaalka kula jireen kooxaha wax iskaacbinta ee xaq jirinta ah. Halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan. Aynu ku horeyno Johar. Laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta lala eegtay kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen xubno isugu jira siyaasiyiin iyo guddiga doorashada heer federaal meel u dhaxaysa magaalada Johar iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Dhammaan mas-uuliyiinta la weeraray ama lagu weeraray duleedka magaalada Johar ayaa ku sii jeeday magaalada Muqdisho kadib markii ay goob joogayaal ka noqdeen qaarkoodna ay ka qayb galeen tartanka kuraasta doorashada golaha shacabka ee doorashadooda lagu qabtay magaalada Johar. Warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan laba askari ayaa ku dhimatay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen ay meena kula qaraxday inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Johar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Qaraxa ayaa la sheegay inuu qabsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ilaala ah oo galbinaya kolonyo gaadiid ah oo ka baxay magaalada Johar kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha magaaladaasi. Gaariga qaraxa uu haleelay oo ahaa nooca aan rasaastu karin ayaa waxaa la sheegay dadkii saarnaa inuu ka mid ahaa Mahad Cumar Cabdi oo ka tirsan guddiga doorashada heer federaal iyo mas-uuliyiin kale. Hayeeshee wax khasaare ah ma soo gaarin mas-uuliyiintii gudaha gaariga ku jirtay, laakiin waxa dhaawac iyo dhimasho uu soo gaaray ilaaladii gaariga dushiisa saarnayd. Kolonyada gaadiidka ayaa waxaa la socday siyaasiyiin kale iyo qaar ka mid ah ergadii ka qayb gashay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Johar, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha amniga maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage.
Qaraxaas wuxuu ka dhacay meel u dhaxayso degmada Johar iyo garoonka diyaaradaha ee degmadaasi leedahay. Afar yar oo meesha ku taalla agteeda ayuu ka dhacay oo xanshoolay muddoho. Qaraxaas qaabuur tekhnika ah oo uu lahaa gudoomiyaha degmada Balcad ayaa lala eegtay, waxaan ku yiriyooday laba qof oo kalena waa ku dhaawacantay sidaan warka ku hayo. Wax kale oo khasaaraana ma jiraan.
Marka baabuurka qaraxa lala eegtay waxaa la leeyahay waxaa saarnaa xubin ka mid ah guddiga doorashada iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe qeyb ka mid ah gaar ahaan degmada Warshiq. Maxaa xogtaa nooga beeri kartaa gudoomiye?
Waxaa markaas anigu ma hayo baabuurkaasu dad oo ergadii doorashooyinka ka qayb gashay qaarkood ayuu wax u qaadi garoonka diyaaradaha. Intaas kadib markuu kasoo laabtay ayaa qaxaas u haleelay khasaaruhun intaas waaye saan ka warhayo. Marka in hadda guddiga doorashooyinka ah oo saaran iyo in maamulka gobolka ah oo saaranna warkaas mahayo mana jiraan.
Gudoomiye, waxaa la leeyahay qaraxan waa kii saddexaad sanadkan intaanu ku jirno ka dhaca degmada Johar iyo garoonka diyaaradaha inta u dhaxaysa. Ma inta u dhaxaysa Johar iyo garoonka diyaaradaha ma sidaasi u halis badan tahay?
Waxay meesha inta muuqsan tahay meel oo hadda oo ciidan u wardiyeeyo oo la jooga ma ahin. Nimankaanna waa kasoo geli karaan oo waa dhigi karaan sudu Maleysiya meelada u dhigi karaan jidka. Waxa noocaas waaye, maanaa hadda waxa uu dhibaato oo kama jiraan. Maalin kasta la maraa waa jid oo arrimiisu aad u degan tahay. Laakiin dabar mar baa isku inta lasoo galaa waxa la dhigaa baashaas meenadaas arrin loo inta lasoo dhuunto ayaa maarata anbaaha lagu qariyaa meelaha dadka warkiisa.
Haddaad doorbixin naga siiso xaalada guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Johar oo weli doorashadu ay ka socoto, maxaa nooga beeri kartaa gudoomiye amniga xaaladda siday tahay?
Magaalada amniga boqol waaye, wax dhibaata oo kama jiraan. Waa meel maarata aad ammaankeeda loo sugay, waa meel ciidamo ku filan ay joogaan. waxan kala iyo wax dibaato oo kama jiraan doorashooyin inay afar kursi aad ku hartan afarta kursi insha Allah sidoo kale dhiga ay markii ku dhamaan doonaan wax maarad yani waa min darra oo kama jiraan magaalada gudaheeda oo meelaha duurka oo maarad yani magaalada ka baxsan ayaa maartii ma qasusid sidoo kale tabeel kubro yimaadaan ee marmar oo dhifay wax dhigaan marka magaalada guud ahaan waa miga dhanki waa boqol kilo boqol kilo
waa qarxii saddexaad ee ka dhaca sanadkan gudahiisa inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Johor labadii qarax ee hore ayaa waxa ku dhintay ilaa 6 qof oo dhamaantood rayid ahaa Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
Bandiga VOA barnaamijka bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamuugan bandiga VOA
bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington galab wanaagsan mar kale waxaa xibaha dalka Liibiya ku degtay doon ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah ilaa 35 qof oo doontaasi saarnaa ayaa loo maleynayaa in ay dhinteen hay'adda socdaalka dunida ee IOM ayaa sheegaysa inuu socdo dadaal lagu baadi goobayo dadka aan wali midadkooda la helin warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo soo koobayaa Ismaaciil Xuseen Farjar
wararka laga helayo xeebaha dalka Liibiya ayaa sheegaya in ay digtay dooni ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah oo ka gudbayay biyaha badda Mediterranean-ka waxaana wararku ay tilmaamayaan in ilaa 35 qof oo muhaajiriin ah oo doonta saara in ay qaarkoodna dhinteen qaarkoodna ilaa hadda aan la ogeyn meesha ay jaan iyo cidib dhigeen sida ay ku soo warramayso hay'adda socdaalka dunida ee IOM doontan ayaa ku burburtay xeebaha magaalada Sabraata oo ku taala galbeedka dalka Liibiya magaaladan ayaa ka mid ah goobaha laga raro dadka muhaajiriinta ah ee u socda dalalka Yurub hay'adda IOM ayaa sheegtay in ilaa 6 meed laga soo saaray biyaha badda halka wali lagu raad joogo oo la baadi goobayo 29 ka qof ee kale ee maqan kuwaas oo loo maleynayo in ay geeriyoodeen ilaa iyo haatan lama oga sababta keentay burburka doontan dhacdadan murugada lihi waa tii ugu dambeysay uun hase ahaatee marinkan ayaa gallaaftay muhaajiriin ay badankoodu ka soo jeedaan waddamada waqooyiga Afrika kuwaas oo u tahriiba dalalka Yurub si ay u raadsadaan nolol ka wanaagsan tan dalalkooda ka jirta toddobaadkan oo keliya waxaa badda ku dhintay ugu yaraan 30 qof oo tahriibayaal ah sida ay xaqiijisay hay'adda IOM baarayaal ka socda gudida xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa helay cadeymo muujinaya in ay suuragal tahay in dembiyo ka dhan ah bini aadantinimadu inay ka dhaceen dalka Liibiya kuwaas oo loo geystay muhaajiriin lagu xidxidhay xabsiyo ay maamusho dawladdu iyo goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha wax tahriibiya kooxahan ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay ka faa'iideysanayeen qaska ka jira dalka Liibiya waxaana ay tahriibayaasha ku raraan doonyo ay tayadoodu aad u liidato oo aan u adkaysan karin safarka halista badan ee laga gudbayo badda Mediterranean-ka sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xiganaysa hay'adda socdaalka dunida bishii January ilaa bishan April tirada muhaajiriinta badda ku dhintay ayaa gaaraya ilaa 476 qof waana qayb yar oo sawir ka bixinaysa dhimashada joogtada ah ee marinkan ka dhacda
mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP mas-uuliyiinta gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa sheegay in la badbaadin doono ciidamada Ukraine ee wali ka dagaalamaya magaalada xeebta ah ee Mariupol haddii ay isdhiibaan. Dagaal qaraar ayaa ka soconaya magaaladaasi in ka badan 10 maalmood iyadoo lagu hareereysan yahay ciidamada Ukraine ee halkaasii ku sugan. Ruushku waxay sheegeen inay qarka u saaran yihiin inay wada qabsadaan magaalada. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaysa Sahar Cabdi Axmed.
Sheegashada Ruushka ee ah inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Mariupol oo ah meel ay ka dhaceen dagaaladii ugu cuslaa iyo masiibadii bini'aadanimo ugu darneed ee ka dhacday Ukraine inta uu socdo weerarka Ruushka ayaa ilaa iyo haatan aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Magaalada ayaa ah tii ugu horreysay uguna weyneed oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Ruushka tan iyo 24-kii bishii Febraayo duulaankii ay ku qaadeen dalka Ukraine ciidamada Ruushka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sabtidii sheegay in xaaladda degdegga ah ee go'doonsan ay tahay mid aad u daran, Kievna ay maalin walbaba la xiriir jirtay difaacayaasheeda magaalada. Madaxweyne Zelensky ayaa sidoo kale tuu waxa ciwaankiisa internetka uu ku eedeeyay Ruushka inay isku dayayaan inay baabbiyaan dadka ku nool magaalada, laakiinse kama uusan hadlin sheegashada Moscow ee ah inay shalay ahayd in ciidamadeedu ay ka sifeeyaan guud ahaanba magaalada Mariupol ee ciidamada Ukraine. Xaaladdu aad ayay u degan tahay gudaha magaalada Mariupol, madaxweyne Vladimir ayaa wuxuu u sheegay asagoo la hadlayay wargeyska Ukraine ka soo baxay Pravda. Askarteena waa la xanibay, dad dhaawac ahna waa la xanibay, laakiinse waxaa jiro dhibaato bini'aadanimo aad u weyn. Si kastoo ahaataba se way isdifaacayaan. Ayadoo Ruushka uu qaaday weerar kale oo uu ku qaaday gantaalada kooda ridaha dhaadheer ah kadib markii uu ka quustay maraakiibta dagaalka markabna uu ka quustay, Moscow ayaa waxa ay sheegtay in diyaaradaheeda ay duqeyeen warshada dayactirka ee ku taala magaalada Kiev. Qarax weyn ayaa la maqlay waxaana qiiq uu ka kacay degmada Danistik oo ku taala koonfur bari Ukraine. Duqa magaaladaasi ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay weerarkaas, isla markaasina ay dhaqaatiirta caafimaadka u dagaalamayaan sidii ay dadka kale u badbaadin lahaayeen. Militariga Ukraine ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Ruushka ee kasoo kacay Belarus ay gantaalo ku garaaceen gobolka Lviv ee ku dhow wadanka xuduudda la ah Ukraine ee Poland, waxaana 4 gantaal oo nooca Kruska ay ku rideen ayaa la yiri difaaca cirka ee Ukraine. Magaaladan galbeedka ku taala ayaa ilaa iyo haatan ka mid ah meelaha dhibka weyn loo geystay, waxayna hooy u tahay qaxooti iyo hay'adaha gargaarka caalamiga ee dusha kala socda arrimaha Ukraine. Mariupol ayaa ah magaalada kad ah, isla markaasina saxafiyiinta ku sugan ee ka socda Reuters ee jooga degmooyinka Ruushka uu maamulo ayaa waxa ay gaareen dhismaha birta oo ka mid ah labada warshadood ee birta ah halkaasi oo ay difaacyadu ku xireen godad dhulka hoostiisa ah.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo noo soo koobisay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kalena, dowladda Ruushka ayaa ra-iisul wasaaraha Britain iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladdiisa ka mamnuucday in ay galaan dalka Ruushka sababo la xiriira waxa ay Moscow ku tilmaantay mowqifka cadowtinimada leh ee ay ka qaadatay duulaankii Ruushka ee dalkaasi Ukraine. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Bishii Maarso ee dhaaftay Ruushku waxa uu sidan oo kale dalkiisa uga mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Mas-uuliyiinta Britain ee Moscow sheegtay inaanay gali doonin Ruushka waxa kale oo ka mid ah xogeyaha arrimaha dibadda Liz Truss, xogeyaha difaaca Ben Wallace iyo 10 mas-uul oo sare oo ka tirsan dowladda. Fadhiga golaha wasiirada Britain ayaa sidoo kale lagu qoray liiska mas-uuliyiinta aan booqan karin Ruushka. Waxa kale oo ku jira liiskan wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain iminkana ah xildhibaan Theresa May. Saameyn intee le'eg ayay haddaba yeelanaysaa go'aankaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdi Boobe oo degan magaalada Bristol ee dalka Britain, kana faallooda arrimaha Ingiriiska.
Cunaqabataynta la xiriirta dhinaca safarada ee ay sheegeen Ruushku in ay saareen ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo qaar ka mid ah wasiirada xukuumadiisa, runtii waxaa la odhan karaa saameynta ay yeelan karto laba dhinac waa laga eegi karaa. Dhinaca taban waxay noqonaysaa in xiriirka diblomaasiyadeed ee iminka sii xumaado, inay sii xumayso, ay sii durkiso. Dhinaca kale marka laga eego, runtii waxa weeyaan waxaa laga yaabaa Boris Johnson iyo wasiiradiisu inay u tahay bilo sharaf, waayo wax ay ku faani karaan ama ay muujinaysa in ay ka xanaajiyeen Ruushka oo argoosasho ee dhinaca diblomaasiyadda maadaama ilaa imikinta la ogyahay kun qof in ka badan ay reer galbeedku xulufada reer galbeedku ay saareen Ruushka in oo diblomaasiyiin iyo isugu jira saraakiil iyo iyo ganacsato marka arrintaas waxay noqonaysaa inay leeyihiin ninkii waanu ka xanaajinay marka ta ay doonayaan hadduu markuu qofku caloodo hogaamiyuhu markuu caloodo runtii ama qofka caadiga waa waxay noqonaysaa in uu qaraad samayn karo ta ay doonayaan waa intaa marka inay waxay ku faani karaan ayay noqon kartaa laakiin ta ugu muhiimsan waxa weye in xiriirkii diblomaasiyadeed uu sii xumaan doono
warbixinta ka soo baxday Moscow ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay Britain uga sii darayso xaaladda Ukraine iyadoo ay dowladda Boris Johnson Kiev siinayso hub halis ah lana wado hawl la mid ah taas inay la abaabusho isbahaysiga NATO dowladda Britain ayaa sheegtay inay u heelan tahay oo ay halkeeda ka sii wadi doonaan taageerada Ukraine iyadoo dhowaan uu ra-iisul wasaare Boris Johnson ku tagay magaalada Kiev booqasho aan la sii shaacin wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland ayaa iyadoo ka jawaabaysa warka ka soo baxay Moscow waxa ay madaxweyne Putin ku tilmaantay dambiilo dagaal waxaana sheegtay inaanay ka gabanaynin inay eedeyso isaga iyo maamulkiisaba bilowgii toddobaadkan ayay dowladaha Mareykanka iyo Britain ku dhawaaqeen cunaqabateyno cusub oo ay saarayaan Ruushka Abdi Hafid Awel Ismail VOA London
barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga
cidii uu seego dhageysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhageysan kartaan bugeena voa.somali.com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA da
ilayska VOA
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxana soo diyaariyay soona jeedinaya Nur Hassan Nur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal magaalada Muqdisho waxaa 14kii bishan April ee sanadkan 2022 lagu dhaariyay mudaniyaasha baarlamaanka cusub ee 12aad ee Soomaaliya baarlamaanka ayaa waxaa hor yaalla hawl ay ka mid yihiin doorashada gudoonka golaha shacabka iyo tan doorashada madaxweynaha haddaba maxay shacabka Soomaaliyeed ka filayaan baarlamaanka cusub waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan fursad siin doonaa qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo barnaamijka uga qaybgeli doona khadka telefoonka halka sidoo kale aad maqli doontaan aragtida dhageystayaal ku sugan dalka iyo dibaddiisa aan ku bilowno dhageystaha ugu horeeya walaal soo dhowow adiga oo ku hormaraya magacaaga
magacaygu waa Cabdiweli Saciid oo Istanbul jooga
waa mahadsantahay Cabdiweli maxay tahay waxa aad ka filayso baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee dhawaan la daariyay maxaa tala ah oo aad u haysaa mudanayaasha
Nur baarlamaanka waan ognahay dhariisha faraha badan ee loo hayo qaabka ay ku soo baxeen iyo doorashadu sida ay u dhacday dabcan doorasho lama dhigi karo xulashadu sida ay u dhacday laakiin waxaan rajo weyn ka qabnaa in baarlamaankaas soo baxay labada aqal ay wax weyn ka qaban karaan oo waxtari doona mustaqbalka umadda Soomaaliyeed waxaan isla leeyahay laba shaqo baa ugu weyn oo laga filayaa inay qabtaan hadday si fiican ay u dhacdana wax badan ka doona dalka Soomaaliyeed ta koowaad waxa weeye inay soo doortaan hoggaan baarlamaan oo aqoon iyo hufnaan iyo khibrad leh oo baarlamaanka Soomaaliyeed hoggaamin kara talabaadna waxay tahay inay dadka Soomaaliyeed usoo dooraan madaxweyne shacabka Soomaaliyeed mideyn kara fahansan Soomaaliya iyo dowladnimadooda waxay u baahan tahay waxaan is leeyahay hadday labada shaqo qabtaan mataqaana oo si fiican qof walba wax dhibaana uga fakaro inuu si wanaagsan mas-uuliyadiisa u guto asagoo Ilaahay uga cabsanaya waxaan is leeyahay wax weyn wanaagsan baa ka soo bixi kara waxaan kaloo ku dardaami lahaa xildhibaanadu ugu dambeyn waxa weeye cid walba oo soo saartay cid walba oo soo xulatay maanta waa xildhibaan Soomaaliyeed waa qof xora saa darteed waxaan kula talinaa inaysan cidna meel ugu xirnaan نو والبا استعماله عقل جيسة قرش شديسة إذا صار مسؤولية إذا مركزنا دتك الصومالية يدقان كأمتله وحدنت أو إنه سمية تامك واحد لتشي إن سيد الله اللي هي حلي بعنا ضد صوح شيء أو ماشة كيس ضيع يقول يروح ريهم إن ماشة كصاران وحين كم قنيسة أنا ذا عقتان ويجوه الرئيس دور شد قدونك برلمانك يتم نحوينه
waataa dhageystayaal dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal xagee ku sugan tahay adiga oo magacaaga ku bilaabay
walaal magacaygu waa Cabdiciis Cali Maxamuud waxaan ku soo wanaahay dalka Masar gaar ahaan magaalada caasimadda Qaahira
waataa Cabdiciis sidaad la socoto barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa baarlamaanka cusub ee Soomaaliya marka aragtidaada ku aadan baarlamaanka iyo waxa laga filan karo
wadna santa walaal nur wana ka magacaylnay runtii fursadan ay siisay idaacadda VOA baarlamaanka Soomaaliya hadda doorashadiisii ay inta badan soo dhamaatay runtii wuxuu ahaa doorashadii ugu waqtiga dheereed xagga baarlamaanka qaadata doorasho waxay ahayd in fara badan khilaafaad iyo isjiid fara badan si xubnahan la daariyay ay u soo baxaan doorasho waxay ahayd runtii aad waaganayd in heshiisadii la sameeyay in doorashada lagu galo sida 17 September iyo 27 May heshiiskii la galay jahaynayay in lagu soo xulo golaha aqalka sare ee baarlamaanka runtii aad looga weecday doorashada waxay ahayd golaha baarlamaanka soo xulitaankooda runtii xalaalnimadu ay aad ugu yarayd oo ku wada yimid xubnaha baarlamaanka rabitaan shakhsiyadeed iyo qof kasta oo qofkan aniga ay dhow ama saaxiib u yahay ama wuxuu ka talinaya interestigeyga marka runtii waxa la oran karaa baarlamaan aan sidii la filayay iyo doorashada ka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta aan ku iman booha laakiin si ku yimid xulasho ay soo xusheen rag badan oo siyaasiyiin oo damac kale inay hoggaanka dalka ama ay qabtaan ama kuwa ay taageerayaan ay u diyaariyaan xubnaha baarlamaanka marka quusta in ay shacabka Soomaaliyeed ay aad uga quustaan dalkooda iyo dadkooda ma fiicna laakiinse waxaan filayaa inuusan aad uga duwanaan doonin baarlamaanka Soomaaliya ee fadhiidka ahaa maslaxada dalka iyo dadka iyo waxa loo doortay iyo golaha ay matelayaan awooda uu leeyahay kuwo aan aad uga duwanaan doonin golayaashii hore ayaan filayaa wax cusub iyo dhiig cusub oo maslaxada dalka iyo dadka kuwa aad u jahaynaya inaysan ku jirin baan filayaa inkastoo ay ku jiraan rag fara badan oo miisaan leh oo baarlamaanadii hore ku jiray sidaas oo kale dhalinyaro cusub ku jirta oo markii koowaad matalaadan iyo xilalkan loo soo idmaday ku jiraan laakiinse guud ahaan markaan soo aruuriyo waxaan filayaa in aysan ka duwanaan doonin baarlamaanadii Soomaaliya soo maray sanadihii ugu dambeeyay intii burburka ku jirnay
dhageystahaasi aad ayuu u mahadsan yahay dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhawow magacaaga iyo halka aad joogto
magaca waa Maxamuud Cabdallah jooga Xamar Dhaskeynley waa dhowahay aad iyo aad aan dhowahay
Maxamuud waa mahadsan tahay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya bal aragtidaada iyo ma aragtay sida uu kuula muuqdo waxa laga fili karo
niyaha waxa laga fili karo waxa waaya xilli horta loo baahan yahay oo emergency in xal la gaara ayuu kusoo aaday sidaasi darteed marka hadda si guud Soomaaliya baarlamaankan in xal mataqaana laga helo oo mataqaana uu noqdo baarlamaankii lagu nasto oo qatarta dalka ka badbaadiyo inuu noqdo aad iyo aad ayaan ugu hanweynay hadduu alla idmo waxaana ka rajaynaynaa guddoon fiican iyo madaxweyne fiican iyo xukuumad fiican inuu dhalo ayaan rajaynaynaa hadduu alla idmo marka xilli oo xasaasi ah oo colaad laga baqayo ayuu kusoo aaday haddana rajada dalka aad iyo aad ayay dadka ay hadda u noqdeen waxaan kaloo rajaynayaa inuu roobkan xilligiisa la joogo marka roob iyo xukuumadda isleela rajada dalka aad ayay u fiican tahay
haatan aan dhageysanno qaar ka mid ah dhageystayaal ku sugan magaalooyinka Muqdisho Boosaaso iyo Nairobi oo iyaguna aragtidooda ka dhiibanaya baarlamaanka cusub ee Soomaaliya
magacaygu waa Maxamed Shiraac Umar jooga magaalada Muqdisho kamid ah qoyaanka Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho baarlamaanka Soomaaliyeed sanadkan baarlamaanka 11aad waxyaabaha laga fili karo runaantii Soomaalidu hididilo weyn ayay ka qabtaa wax weyn ayaana laga filayaa marka hadii aan laba aragti u kala qaado aragtina waa aragti fog oo Soomaaliya oo dhani ay ka rajaynayso midna waa mid waajibaadkooda qaran ee maalmaha soo socda nagu soo wajahan qusaysa marka hadii aan ku hormaro aragtidan koowaad ee waajibaadka qaran ee maalmahan soo socda baarlamaankan yaana laga filan karo ama lagu sugaayo hadii aan ku hormarno baarlamaanka waxa laga filayaa inay doortaan guddoon baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa marka doorashada ay sameynayaan inay soo noqon doorashadaasi doorasho yaani si fudayd ku dhacdo oo jeenta rogon ku dhacdo qaabiska orodo ku dhacdo inay soo noqon oo waxa laga filayaa ba doorashada socotay halka sano iyo jajabka ama labada sano yaani wax u dhigmo wixii inta laga foolinayo inay horta soo saaran ayaa laga filayaa guddoon baarlamaan ay si fiican uga fiirsadaan inay soo saaraan guddoomiyaha ku-xigeenadiisa sidoo kale ay ka fiirsadaan inay soo saaraan kadibna ay u gudbaan baarlamaanka guddoonka iyo guddoonka xogaanada loo doortay inay soo saaraan madaxdii kale ee qaranka oo ugu horreeya madaxweynihii inay soo saaraan taa ayaa laga filayaa taa markaan ka gudbo marka loo fiiriyo dhal yacni qodobkayga labaad wuxuu yahay marka loo fiiriyo dhiigga cusub ee baarlamaanka sanadkan kusoo kordhay iyo dhallinyarada hididilada cusub muujinaysa ee baarlamaanka soo galay wax badan ayaa laga filayaa waxaa laga filayaa inay dadkaasi noqdaan dad Soomaali si hufan u matali kara inay dadkaasi noqdaan dad deegaanadii ay ka yimideen baahiyahooda si gaar u dareemi kara inay dadkaasi noqonayaan dad Soomaali matalaada ay matalayaan ay ku diirsadaan oo ka warqabo yacni sida Soomaalidu baahiyaha dowladeed ay qabaan dad ka warqabi karo oo dadkii qurbo joogta ahaaye markii xilliyada fasaxeeda la gaaro tigidhadooda jaranaya baxaya inaysan noqonin ayaa laga rajaynayaa maadaama dadka soo baxay ay dhammaan u badan yihiin dad dal jooga oo dadkii labada boosboor lahaa ay yar yihiin sanadkan marka wax weyn ayaa laga qabaa rajo weyn ayaa laga qabaa baarlamaankuna waxaan u malaynayaa sanadkan inuu ka bedelnaa doono sanadihii lasoo dhaafay baarlamaanadii soo marayay Soomaaliya
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowahay idaacadda v o a magaciga waa xasan cabdullaah cabdiraxmaan oo loo garanaya xasan qaraabo haddaan aragtideyda ka dhiibto maxaa horyaalo baarlamaanka cusub ee soomaaliya baarlamaanka 11aad waxaa horyaalo markuu horeys horta sida loogyahay dhaarintii waa ay mareen guddiga kumeel gaarka ahayna way sameeyeen haddana guddi doorasho ayay iska qabteen oo guddoon laga rabo inuu samaysto intaas ka gadaal waxaa laga rabaa inay guddoon soo dhisaan ay guddoon samaystaan kadibna u diyaar garoobaan doorashadii madaxweynaha waan ognahay dalka xaaladda uu marayo haddasa waxaa warajo fiicnaa muuqato marka waxaa horyaalo waxaa waaye inay baarlamaankan 4 sano ay soo socoto ay dhammaystiraan dastuurkii qabyad ahay ay u ansixiyaan ay macnaha meel mariyaan inay macnaha ka shaqeeyaan kalama shaqeeyaan madaxda sare nidaamka qofi cod lagu gaar lahaa in ay macnaha ay hormariyaan laamaha ammaanka xilxisaabtan buuxa ku sameeyaan si amniga dalka loo sameeyo gacanta loogu wada dhigo iyo in ay hay-addii aqoonsiga dadka sii lahaydna iyadana ay meel mariyaan iyo shucbeeda inta siday sameeyaan oo dad kala tirakoobo oo amnigiina laga shaqeeyo dhaqaalahan oo kobac lagu sameeyo shuruucdana dhammaystiro wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaalilandna ay ka shaqeeyaan sidii macnaha uu qabsoomiyeed ku cadaadin lahayn intaas waa howlaha ugu waaweyn ee horyaalo baarlamaanka 11aad kaasna waxaa laga rajeynayaa insha allahu in uu noqdo baarlamaankii soomaaliya ka gudbin lahaa marxaladan isku dhexyaaca iyo mar dambena loo laaban doorasho dadban baarlamaanka gudbin lahaa inuu noqdo ayaa hortaalo
magacaygu waa barcaade waxaan joogaa magaalada nairobi aragtideyda ku aadan doorashadii baarlamaanka shalay la dhaariyey uma maleynaya wax saa usii weyneyso kordhinaysa sababtoo ah waxaad moodaa soomaaliya weli inuu ka jira isqabsi fara badan ee madaxdeeda sarsare xildhibaanada qaarkood ee maaragtay dowlad goboleedyada qaarkood inaan weli la dhaarinin ama aan la soo dooraninba xildhibaanada qaarkood oo ma garanaysa oo lasoo doortay shil aan la tegin meesha soo wuxuu waxaad moodaa inuu jira isku dhexyaac siyaasadeed maaragtay oo isfahan darro marka uma maleynaya in hadda wax saa usii weyn ay soo kordhinayso waxaan leeyahay wadanka la nabadeeyo waxaan istulansiro
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan kariim dhammaan ummadda soomaaliyeed magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed joogo magaalada nairobi haddii aan ka hadlo fikirkayga ku saabsan hab soo socodkii doorashadii soo gabagabowday ee waa loo baahnaa in maareeyay laga gudbaa qabadii farada badnaa oo jiray ee si fiican ayayna u dhacday ee xildhibaanadu siday u soo fariisteen ee haddana ee si xilkasnimo leh ee iskaga dhex doorteen ee labadii oday oo labada aqal ugu weynaa ee maasha Allah ee odayaashuna sida ay maareeyay ku dhaqmeen oo ay u hoggaamiyeen baatay gudiyada ee saareen ayadana waxay muujinaysaa ifaala fiican oo aad u wanaagsan ee xubnaha baarlamaanka waxaad moodaa labada aqalba inay dhaameen sidii hore oo koodadii ay jirin oo ay u diyaarsan yihiin inay wax qabad muuqdo ay la imaadaan waxaan rajaynayaa marka in sida hadda ay ku wadaan hoosha inay ugu socoto oo ay ku soo gabagabeeyaan ayna noo keenaan maaragtay madaxweyne weliba anigu waxaan jeclaan lahaa in la soo celiyo madaxweynaha hadda salada ku fadhiya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo rajaynayaa marka isjiidkii falada badnaa inuu halkaas ku soo gabagaboobo
magacaygu waa maxamed cismaan cumar waxaan joogaa magaalada boosaaso haddaan ka hadlo fikirkayga ah xildhibaanada labada aqal waa tallaabo hore loo qaaday oo soo darjinaysa macnaha waddanku inuu ka baxo qallaasaha siyaasadeed marka waxaan taageerayaa in si dhaqso badan loo qabto doorashada waana howl fiican oo lagada sugayay waa bogaadinaynaa arrintaas waana tallaabo aad iyo aad horumar wanaagsan u ah runtiina waxaa ku mahadsan oo kumaaxooha abaartii hawsha ku mahadsan ra-iisalaha qaranka oo si fiican loo shaqeeyey in lasoo gabagabeeyo doorashooyinkii xilligii dheeraa
anigu magacaygu waa axmed khayr maxamuud xirsi waxaan joogaa magaalada boosaaso haddaan aragtideyda ka dhiibto baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya dabcan way soo dhammaatay dhaarintoodii dabcan maantay soomaaliya waxay leedahay hay-ad dastuuri oo sharci dejin oo la dhaariyey oo sharciyeysan bay leedahay dabcan halkaa waxaa ka baxaya waxyaalihii aan la qiyaasi karin oo la fili karin waddanka inay ku dhacaan baa ka baxaya inta kaleetona bugdhig iyo iyagaa dhalaa inta kaleeto ani ahaan san ka aaminsanahay dabcan baarlamaanka dad badan oo la xulay wanaagsan baa ku jira dad caquulaa ku jira dad hore u jira dad cusub baa ku jirta dabcan baarlamaanka inay ku cusub yihiin way dhici kartaa laakiin meelo badan ama eryooyin badan kale ka shaqeyn jireen bay jira dabcan wadadood dalka usoo shaqeyn jireen saan aanu filaayo badankoodu intaan ka aqaano dabcan caqabado badan baa hor yaallo oo ah qofka ay dooranayaan waa caqabada u weyn oo hortaalo weye ka gudoon ahaan qofka ay dooranayaan gudoomiye qofka ka dhiganayaan iyo madaxweynaha ay dooranayaan labadaba waa caqabad dabcan hortaalo weeye oo loo baahan yahay inay ka baaraandegaan oo ay lafa guraan oo ay wax ban iska weydiiyaan oo ay dabcan kuna cibaadaystaan dabcan haddii mamarka qaarkood siyaasad dadku uma haystaan inay tahay wax diinta iyo waxaa soo hoshkasha laakiin haddii ay si fiican qof fiican doortaan oo ay ku tumaayaan dabcan waxaa umaleyn karaa inay cibaado tahay dabcan maanta waxaan leeyahay nooyo codkiina ku cibaadaysta oo qofku macquula raadshay insha allah doortana
aad ayay u mahadsan yihiin dhegaystayaashaasi ugu dambayntiina waxaa barnaamijka aragtidooda kasoo dhiibtay qaar ka mid ah qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa samafale axmed cusbruuq oo ku sugan xarun qaxootiga dhadhaab baarlamaanka cusub ee soomaaliya wallaahi aragtidayda wax ay ka bedeli karaan ma lahan waayo maxaa yeele qof walba danta u ordaayo waa dantiisa ee qaaska ah dan guud cid ka talinaysa ma lahan sababtoo ah waxaa dareemi kartaa si ay wax u socdaan waddanka marwalba isjiijiidka cusub uu soo mara iyo marxaladihii marka wixii waxay noqonayaan wax walba waxay ku wanaagsan yihiin ma ogtahay waxay ku wanaagsan yihiin in loo arka danta guud mar walbana wax walba laga hormariyo danta guud saasaana wax walbana xalkeeda iyo wanaaggeeda lagu gaari karaa balse hadda aragtida aan qaba aniga aragtidayda baarlamaanka cusub ee soomaaliya waxay noqonaysaa in kuwii horeeta camal ay noqonayaan wax waqtul xaadirkan ay ka bedeli karaan ma lahan
magacaygu waa aadan deero cusmaan waxaan deganahay dalka kenya khaasatan xerooyinka dhadhaab waxaan rajaynayaa baarlamaanka soomaaliya inuu noqdo baarlamaankii ugu wanaagsanaa oo soo mara waddanka soomaaliya waxaan kama rajaynaya inuu noqdo baarlamaanki ku mashquulo mooshin iyo siyaasi oo ah siyaasi daneed uu ka mashquulo kama rajaynayno waxaan ka rajaynayaa baarlamaankii uu noqdo baarlamaanki ugu fiican baarlamaankii noqdaa kii ka shaqeeya ayaha iyo waddanka soomaaliya iyo danta soomaaliyeed ka shaqeeyo ka soo saara soomaaliya caqabada iyo dhibka iyo dhibaatada haysata ka saara baarlamaankaas aan ka rajaynaynaa baarlamaanki waxaan ka rajaynaynaa kii inuu noqdo kii naga saara qaxootinimada maadaama aan nahay 30 sano oo qaarkeen aan arankin waligeen Soomaali aan ku dhalanay Soomaali naga soo qaaday sadna san aanahay ku aqoonaa soo xil qaxooti oo wadan shisheeyay aan joogno baarlamaanka naga saar lahaa oo noo istaagi lahaa oo Soomaali isku dumi lahaa ama oo Soomaali halka dhigi lahaa inuu noqdo ka rajaynaa insha Allah
aad ay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen dhageystayaal ku sugan xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka ka qayb galay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha VOA da ee kala ah Cabdiciis Barrow Yuusuf Maxmuud Yuusuf Axmed Nuur Yogol iyo Khadar Xareed oo gacan iga siiyay soo saarista barnaamijka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha markan Hargeysa wa Nairobi aan raade magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka bilowday dadaallo ay wadaan culimada ganacsatada siyaasiyiinta iyo bulshada Soomaaliyeed kuwaasi oo ay ugu gurmanayaan dadkii ay dhibaatada hantiyeed ka soo gaartay dadkii waa dabkii baabdiyay suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa dadaalkan ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ah duqa magaalada Hargeysa Cabdi Kariim Axmed Mooge wariyaha VOA Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo ka qayb galay kulamadii yaboha gurmadka Hargeysa ayaa wuxuu arrimahan ka wareystay Sheikh Maxamed Cabdi Umar iyo duqa magaalada Hargeysa Cabdi Kariim Axmed Mooge iyo culimadii hawshan soo qaban qaabisay
anaga iyo ganacsatada iyo garadka ee reer Nairobi Soomaalida dadaal badan baa socda fadhiyo hore dhacay maantana fadhiyaal isugu yimid waftigii iyo martidii Hargeysa nooga yimid meyrka hogaaminayna way nala joogaan ballanqaadyo badan baa la sameeyey waxoogana waxnu waa noo urureen laakiin waa bilow weeye fadhigii koowaad wax ku ururinay kuwo kalena waa noo dhiman yihiin waa ku ballansannahay insha allahu tacaala qorshuhuna wax weeye markii wax noo soo wada ururaan insha allahu tacaala inaan markaas tilaabada xigta iyo qaabka aan u gudbin lahayn iyo ka tashanno insha allah laakiin hadda weli barnaamijku waa noo socdaa
marka magaalada Nairobi way weyn tahay qorshayaal noocee baad u dejiseen inaad dadka Soomaalida iyo dadka kale ka qayb qaadanayaan inaad u gaarsiisaan
barnaamijku dhowr qaybood baan u qaybinay suuqyada iyo moolasha ganacsiga uu ka jiro maamulkoodii iyo odayaashoodii baa ku mashquulsan masaajidda iyo wax ka ururintooda ganacsatada waaweyn iyagana qayb weeye marka intaba qaybo kala gedisan baa loo sameeyay iyo cid u xilsaaran oo ka hawlgasha
marka hadda ma jir maxaa tiro rasmi ah ma jirtaa hadda aad gacanta ku dhigteen oo idin soo aruuray
bay wali waxaan sugeynaa insha allah tacaala inaan helo final commerce ugu dambeysa marka aan baan rajaynayna insha allah tacaala inaan ilaamino wixii guud ahaan ma soo wada ururay laakiin meel fiican buu wax noo maraya
waa maasantahay dhinaca kale waxaa isna halkan jooga maayarka magaalada Hargeysa Cabdi Kariim Axmed Mooge maayar soo dhawow bal hawshan ka waran
bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay de waxaan noo halkan nimay aniga oo dhawnaga dhow xumooda waxaan sidney dareenkii dadkii dhibaatooyinka gaadhay waxaan halkan soo gaarsiinay gudiga marata culimada isxilqaantay iyo ganacsatada Kenya ee walaalahooda u damqaday ee doonaya inay maartay wixii ay tari kareen ay taraan ayaan u nimay halkan anaguna markaa runtii dareenka halka ay la soo gaarsiino iyo waxa laga filayo iyagana dema taqaana hawsha wanaagsan ay wadaan aanan ku garab istaagno ummadii halka joogtayna waxa ay walaalahooda halkan jooga ka filayaan inay soo gaarsiino de kulan wanaagsan baa dhacay waxaanan isleenahay in codkiina ay ku soo biirseen wuxuu tari doonaa inuu gaaro maartaqaana intii aan caawa halkan joogin waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala marka ay walaalahayaga halkan wax soo ururaan maartay maadaama meel kale duu wax lagu ururinayo la isku keeno waxa laga filayo iyo magaca dadka walaalahayaga ee Kenya ku noolba waxay ku matalaan insha Allah in walaalahooda halka la soo gaari doonaan midda xigmadina ma aha waa intee leeg baa ka timi halkaas xigmadu waxa weeye dadkii walaalaha ay halkan joogay dadkii walaalahooda ay dhibtu gaadhay suuqa waheen ma u dadaalayaan ayunba uma muhiima waxaan ka aragnay daanagu walaalaha iyo noo dadaalaya waxba aan la harin waqtigooda bixinaya maalkooda intay awoodaan bixinaya marka runtii dareen wanaagsan oo fiican baan kala kulanay ducadii culimada halkan joogta ayaa maartay baan la tagnaa dadkayga gaarsiinayna insha Allahu ta'ala in dadka halkan jooga horona dadkooda markay dhibaato jirto wax gacan weyn bay geysan jireen imma kan waxba la hari maayaan
waqo dowd dagaaliyo u soo jeeday waqtigooda ku bixnay ee hawshan gurmadka ee lagu gurmanayo dadkii ay dhibaatooyinka kasoo gaartay suuqa waahay inay Hargeysa waxa la dhabar u ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool ee magaalada Nairobi waxana kamida Sheikh Maxamed Ibrahim Shakool Sheikh Maxamed ka waran hawsha sida ay u socoto gurmadka
si fiican bay noo socotaa runtii hawl hadda muddo aan u maleeyay inay labo ku dhawdahay aan ku jirnay weeye oo shirar isdaba jooga iyo gudiga kala duwan oo la qabtay marka alxamdulillaah adigu maanta madal weyn ay ka dhacday magaalada Nairobi oo la isugu yeeray ganacsatadii iyo culimadii wax garadkii marka fulinna nooma dhamaanin laakiin waxaad arkaysay adigu meelaha ku arkaysay in aad iyo aad loo soo dhaweeyay hawsha in aad iyo aad loola tacaabufay oo loola damqaday dadka reer Soomaaliland in aad loola damqaday oo laga xanuunsaday dhibkii soo gaaray ayaad ka dareemaysay dadkii aan isugu yeernay alxamdulillaah marka wixii wuxuu ahaa yabo marka ilaa haddana ma aanan wali la tiro koobin insha Allah ta'ala wali wuxuu socdaa laakiin waxaan ku faraxsanahay iqbaalka ama waa sida loo qaabilay inay aad u sareysay
marka ilaa goormaad ku soo gudbin kartaan beedelad
waxay la taagan maalmaha soo socda leena dad badan oo maqalba jira haddana aan kula hadlayo dad badan nala soo hadlaya oo la maareeyay Ibrahim Shiikh xaq u maraya oo seen uga qayb qaadan karaayo marka waxaan islaayay muddo maalmo yar oo wiigi wax la mid ah waxaan islaayay warku waa ku soo gabagabowayaa insha Allah ta'ala
mahad sanad kaasina wuxuu ahaa Sheikh Ibrahim Shakool wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Khadar Mahmud Xareed
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan afhamiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
galab wanaagsan marka la dhageystayaal waxaad wali nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington waxa lagu jira 12kii dhexe ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana jira in culimadu ay dadka ku wacyigeliyaan inay ka faa'iideystaan maalmahan barakeysan ee Ramadaan hadaba wariyaha VOA ee magaalada Beledweyne Hussein Hassan Dhaqane ayaa fadliga maalmahan ka wareystay Sheikh Cabdisalaam Salaad Ahmed oo ah imaamka Masjid Kalnuur ee magaalada Beledweyne
xigmadaha loo jideeyay Ramadaanka ama bisha Ilaahay ba garnay harto cilada iyo xigmada kan culimada waxay sheegaan xigmada dhowr ah ee waxa kamida sababta loo jideeyay ee taho kale qofka inuu dambi dhaaf ka helo bisha Ramadaan iyo dunuubti oo soo galoon lagu dhaafo oo alla ka cabsi oo ka helo waxa kaloo kamid ah dhahan culimada qofka waxa haysto fadanka ah in uu dareemo dhibaatada ay leedahay yaani wax la'aanta ama baahida inuu dareemo laana dadka xaq isaaqay baa ku kala fadilay oo ku kala sareysiyay wallaa fadala ba'dakum ala ba'd fi rizq marka dadkii qofkii qaniga ahaa inuu ogaado qofkan waxaysanin dibka oo ku nool yahay inuu ogaado waxa kale oo kamid ah xikamta ama xigmooyinka loo jideey soonka qofka naftiisa inay tababar ku hesho dulqaadkii iyo sabarkii iyo ku barato oo baahida iyo oonka iyo cunadaas iyo waxyaabaha kale oo dhan inay iska dhaafto ay ka dulqaadato leyli kaasha iyo tababar inay kaasho ayaa loo jideey waxaa kaloo kamid ah in dadkii fuqarada ahaa iyo masaakiintii iyo dadkii hantida haysa isku mid noqdaan oo la wada sooman yahay oo la wada siman yahay intaas oo muhiimsanaa isleeyahay way badiyihiin laakiin muhiimadda intaas ayaa culimada qaar ku soo koobaan
Sheikh Cabdisalaam waxyaabaha u banaan qofka sooman inuu sameeyo iyo waxyaabaha mamnuuca ka ah
inuu sameeyo ama soonka ka burinaya maxaa ka mid ah
in oo sidii qofka si kas ah waxa uu cuno ama uu waxa uu cabo maana ramadaan idoo la joogo soonka ka buraya waxa ka mid ah qofkii inuu jamaac sameeyo oo xaaskiisa u tago idoo bil ramadaan waa soonka idan wuu buraya ahkaamta la way bixi dhalnaysa waxa ka mid ah qofkii inuu si kas ah isku matajiyo hadii uu matakii maado soon kama jabay laakiin hadduu kas isku matajiyo asiga si ula kaca soonkii uu ka jabayaa waxaa ka mid ah qofkii in gabadhihii oo kale markii in xilliga caad maxaydka ay ku jirto iyo in nifaas ku jirto dhalmada xilliga umushii oo kale waxaa soconaa buriyo soonka waxyaabo aan burinna way jiraan oo laakiin ajirka soonka ka dhima qofkii ajirka uu heli lahaa ka dhimaayo sida xanta iyo wixii lamida oo laqwiga qofka macnaha hadalka maanaaya caniga qofka soonkii maka jibinaya laakiin soonkii ajirkiisa aan soqaan ku dhacaya xadiis badan nabi ku sugnaatay calayhi salaam oo maartahay man lam yadac qawla zuur walcamala bihi falaysa min allahi min an yadaca sharaaba wadcaamu yani ilaah subxaana watacaala qofkii aana ka tegin yani hadalka iyo shahaada zuur iyo hadalka laqwiga ilaahay dan iyo xaajo kama laha inuu cunadiisa ka tago sababtoo soonkaas waxuu u faa'iideynaya ma jiro oonay baahi maana
su-aasha ugu dambeysa waxaa jiro dad waayeel ah iyo dad qaba xanuuno sida cudurka macaanka sharcigu wax ruqsada ma siinayaa in ay afuraan
waxa weeye qofka xanuunsan ama qofka musaafirka ah shareecadu waxay u banaysay inay iska afuraan waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar maalmo kale inay qileyaan laakiin xanuunka laba loo kala qaadaa xanuunka haddii uu yahay xanuun la rajaynaya qofka inuu ka baanto ama ka bogsoodo qofkaas maalmo kale uu soo qaleynaya ama maalmo kale uu soo gudayaa haddii laakiin xanuunka uu yahay xanuun uu qofka la nool yahay ama cudurdan waaweyn oo kale qofkaas wuxuu sameynayaa fidyo sameynayaa qof buu afurinayaa haddii uu awoodin inuu soomo haddii marka dhaqaatiirta ay u sheegeen inuu cudurkiisa iska fudud yahay oo iska nasahan yahay oo ku soomi karane wuu iska soomayaa waqtigii soonka dhexgalo haddii uu maalinka awoodi waayo oo ogaado inuusan soonkan wadi karin waa iska furayaa dhimale
kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdisalaam salaad axmed oo ah imaamka masjidka alnuur ee magaalada beledweyne wuxuuna u waramayay wariyaha v o a ee magaaladaasi xuseen xasan dhaqane markana dhegeystayaal aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroona rushiya ayaa hadda maanta ah ciidamada ukraine ee difaacaya magaalada mariupol u sheegtay inay isdhiibaan iyadoo moscow ay sheegtay in ciidankeedu uu ku dhow yahay inuu gebi ahaanba gacanta ku dhigo magaaladaasi taasi oo loo arko magaaladii ugu weyneyd ee gacantooda gasho muddo laba bilood ah oo uu socdo dagaalka ukraine saacado kadib waqtigii ay ruushku u qabteen ciidamada ukraine in ay isku soo dhiibaan ayaysan muuqan calaamado muujinaya in ciidanku ay aqbaleen baaqaasi ciidamada ruushka oo ku guuldaraystay inay jebiyaan iskacabinta dhinaca waqooyiga dalkaasi ayaa haatan xooggooda isugu geynaya dagaal dhulka ah oo ay gobolka bariga ee donbas ka wadaan halka ay duqeymo gantaalaha dhaadheereeya ahna ay ku garaacayaan magaalooyinka fogfog oo ay ku jirto caasimada kiyev wadaadka madhabta katoliga ugu weyn bob francis ayaa isagoo ka hadlayay munaasabada diinta masiixiga ee easter waxa uu ka dalbaday in la joojiyo dhiigga daadanaya isaga oo si aan toos ahaynna u dhaleeceeyey ruushka rushiya ayaa waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay inta badan magaalada mariupol oo ah dekedda ugu weyn ee gobolka donbas magaaladan ayaa waxaa ka dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa iyadoo ay dhinteen dadkii ugu badnaa ee rayid ah tan iyo 24-kii febraayo markaasi oo ay ciidamada ruushku bilaabeen weerarka ay ku qaadeen ukraine qorshe ay koox midigta fog ah ku doonaysay inay meel fagaaro ah ku gubto kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa waxaa ka dhashay iskudhacyo rabshado watay iyadoo banaanbaxkaasi ka dhana uu maalintii saddexaad isna ka socdo dalka sweden sida ay hadda maanta ah ay sheegeen biliiska dalkaasi booliiska ayaa sheegay in goobaha qashinka la geeyo bas iyo weliba baabuur dhammaantood dabal qabadsiiyey kuwaasi oo qayb ka ahaa dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay magaalada maalmo ee dalkaasi afhayeenka biliiska ayaa waxa ay sheegtay in xaaladdu haatan ay degan tahay aysan jirin cid booliska ka tirsan oo habeenkii xalay ahayd rabshadahaasi waxyeello ka soo gaartay. Markana dhinaca kaalmaha nabadgelyada waxaan ku luqeynayaa Dandaawe.
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشني رمضان يا براريو barwaqtayno sitayor hayrat badan ba jabre ayan koqtu kubbego kabogo kabogo sado haddayri marham marhab ya ramadan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبا كبري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا صبا كبري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا فلنك ايقبا وقاضي ايان كوكو كوبيغو كبوغو كبوغو صدو هدي مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبحت هوري وابشارون نحريف لفاح ضيني صبحت هوري وابشارون نحريس لفاح ضيني نحريس لفاح ضيني بشاني رحمة طيلة طيلة حيانكو قفو كبقو 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 شدو هبين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
si marhab marhab ya ramadan waxay gabagabo waayd idaacadii galabta iyo wararka VOA oo si toos ah uga dhigaysanaystay laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe dhamaanteen buu waxaan idin leenahay ramadan mubaarak iyo nabadgelyo.